ดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเรื่องรายได้ประชาชาติผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับหากเราสมมุติว่าเรากำลังพิจารณาระบบเศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจอย่างง่ายที่มีแต่การใช้จ่ายโดยไม่มีการออมดังนั้นในระบบเศรษฐกิจแบบนี้จะมีบุคคลเพียง2กลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั่นคือครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจซึ่งทั้ง2หน่วยนี้มีความสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนและหน่วยธุรกิจในระบบเศรษฐกิจแบบง่ายที่มีแต่การใช้จ่ายโดยไม่มีการออมได้ก่อให้เกิดกระแสการหมุนเวียนของรายจ่ายและการผลิตขึ้นโดยที่ครัวเรือนขายบริการของปัจจัยการผลิตที่เขาเป็นเจ้าของให้แก่หน่วยธุรกิจและรับรายได้นี้จากการขายปัจจัยการผลิตครัวเรือนได้จ่ายรายได้ที่ได้รับไปเพื่อซื้อสินค้าและบริการจากหน่วยธุรกิจในขณะที่หน่วยธุรกิจใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆมาทำการผลิตสินค้าและบริการและขายสินค้าและบริการที่ผลิตได้ให้แก่ครัวเรือนความสัมพันธ์ของครัวเรือนและหน่วยธุรกิจในลักษณะดังกล่าวนี้นะครับทำให้เกิดกระแสหมุนเวียนของปัจจัยการผลิตและผลิตผลซึ่งก่อให้เกิดกระแสการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องของการใช้จ่ายในรูปของตัวเงินขึ้นในระบบเศรษฐกิจการผลิตและผลิตผลดังกล่าวนี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์จึงเรียกว่ารายได้ประชาชาติรายได้ประชาชาติหมายถึงมูลค่าที่เป็นตัวเงินของสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นในระบบเศรษฐกิจในรอบระยะเวลา1ปีและหมายถึงรายได้ที่เป็นตัวเงินทั้งหมดที่ประชาชนในระบบเศรษฐกิจนั้นได้รับในระยะเวลาเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับรายได้ประชาชาตินับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในหลักเศรษฐศาสตร์เพราะเราใช้รายได้ประชาชาติเป็นเครื่องวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยการทำบัญชีรายได้ประชาชาติและการทำบัญชีรายได้ประชาชาตินี่เองนะครับจึงเป็นการวัดกระแสการหมุนเวียนของผลิตผลคือทั้งสินค้าและบริการทั้งหมดและกระแสการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิตซึ่งเกิดขึ้นในตลาดต่างๆในระบบเศรษฐกิจภายในระยะเวลาที่กำหนดให้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงกระแสการหมุนเวียนของรายจ่ายและการผลิตที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจแบบง่ายนี้เราก็มีวิธีการวัดหรือคำนวณหารายได้ประชาชาติอยู่หลายวิธีนะครับซึ่งแต่ละวิธีนั้นจะวัดได้จากอะไรบ้างรองศาสตราจารย์ดร.นรงศักดิ์ธนวิบูลชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะได้ให้รายละเอียดกับพวกเราครับ
วิธีการวัดรายได้ประชาชาตินี้อาจจะแบ่งได้เป็น2วิธีใหญ่ๆด้วยกันนะครับวิธีแรกก็อาจจะเป็นการวัดทางด้านปัจจัยการผลิตรายได้ซึ่งวิธีวัดทางด้านปัจจัยการผลิตรายได้นี้ก็คือเป็นการวัดรายได้ที่เจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับจากการขายหรือให้เช่าปัจจัยการผลิตในรอบ1ปีนั่นเองส่วนอีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นการวัดทางด้านผลิตผลรายจ่ายซึ่งก็จะเป็นการวัดมูลค่าของผลิตผลที่ประเทศผลิตขึ้นมาได้ในรอบ1ปีเช่นเดียวกันการวัดทางด้านผลิตผลนี้ก็อาจจะวัดได้อีกทางหนึ่งคือวัดรายจ่ายทั้งหมดที่ประชาชนจ่ายซื้อผลิตผลเกิดขึ้นในรอบปีนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะมีการวัดเป็น2วิธีใหญ่ๆคือทางด้านปัจจัยการผลิตและทางด้านผลิตผลแต่จริงๆแล้วจะวัดกันได้ถึง3ทางด้วยกันคือทางด้านปัจจัยการผลิต1ทางทางด้านผลิตผลวัดได้2ทางรวมแล้วก็เป็น3ทางด้วยกันนะครับทีนี้การวัดแต่ละวิธีก็อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปถ้าเผื่อว่าเป็นการวัดทางด้านปัจจัยการผลิตซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการวัดรายได้หรือที่เรียกว่าค่าตอบแทนที่เจ้าของปัจจัยผลิตได้รับเนื่องจากเขามีส่วนร่วมในการผลิตเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนที่เจ้าของปัจจัยผลิตได้รับในรอบ1ปีเอามารวมกันเราเรียกว่าค่าตอบแทนก็จะอยู่ในรูปของค่าแรงซึ่งเป็นค่าตอบแทนของแรงงานค่าเช่าซึ่งเป็นค่าตอบแทนของเจ้าของที่ดินดอกเบี้ยซึ่งเป็นค่าตอบแทนของเจ้าของเงินทุนและกำไรซึ่งเป็นค่าตอบแทนของผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนที่เจ้าของปัจจัยผลิตได้รับจะมีอยู่4ประเภทด้วยกันเรามารวมกันผลรวมที่ได้เราก็จะเรียกว่ารายได้ประชาชาติ ราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการวัดรายได้ประชาชาติโดยตรงสำหรับวิธีที่วัดทางด้านผลิตผลอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าวัดได้สองทางคือทางหนึ่งเป็นการวัดมูลค่าของผลิตผลและอีกทางหนึ่งเป็นการวัดทางด้านรายจ่ายในการซื้อสินค้าและผลิตผลนั่นเองถ้าเป็นการวัดทางด้านมูลค่าของผลิตผลเราก็จะต้องมีการคำนวณหรือวัดมูลค่าของผลิตผลหรือสินค้าและบริการที่ประเทศผลิตขึ้นมาได้ในรอบปีนั้นซึ่งผลิตผลหรือสินค้าและบริการที่ประเทศผลิตออกมาได้นี้ก็อาจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทหรือหลายสาขาด้วยกันเช่นอาจจะมีผลิตผลภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคบริการภาคการค้าส่งและค้าปลีกการธนาคารอะไรเหล่านี้ซึ่งเราแบ่งสาขาการผลิตออกทั้งหมดเป็น11สาขาซึ่งจะต้องหามูลค่าออกมาการหามูลค่าก็ทำได้โดยเอาจำนวนหน่วยของผลิตผลที่ประเทศผลิตได้คูณกับราคาตลาดที่ซื้อขายกันก็จะได้ผลลัพธ์ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติแต่การวัดทางด้านผลิตผลนั้นก็มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่าผลิตผลที่นำมาคำนวณหามูลค่านี้จะต้องเป็นผลิตผลหรือสินค้าที่ผู้ซื้อไปใช้เองไม่ใช่ซื้อไปผลิตเป็นสินค้าอื่นเพราะฉะนั้นสินค้าหรือผลิตผลที่ผู้ซื้อไปใช้เองนั้นเราเรียกว่าเป็นผลิตผลขั้นสุดท้ายฉะนั้นการคำนวณหามูลค่าทางผลิตผลนี้ก็ใช้ผลิตผลขั้นสุดท้ายคูณด้วยราคาตลาดแล้วก็นำมารวมกันก็จะได้มูลค่าออกมาถ้าเผื่อว่าไปเอาผลิตผลที่ไม่ใช่ผลิตผลขั้นสุดท้ายเช่นผลิตผลขั้นแปรรูปผลิตผลขั้นกลางเข้ามารวมด้วยอันนี้จะทำให้มูลค่าที่ได้ผิดไปคือจะมากเกินกว่าความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการนับซ้ำเพราะว่าผลิตผลรวมถ้าอยู่ในระหว่างการแปรรูปจะเข้าไปอยู่ในสินค้าที่อื่นซึ่งเรียกว่าผลิตผลขั้นกลางเราไม่ต้องนำมารวมด้วยส่วนการวัดอีกด้านหนึ่งทางด้านผลิตผลเหมือนกันแต่เป็นการวัดทางด้านรายจ่ายก็จะเป็นการวัดรายจ่ายทั้งหมดของบุคคลกลุ่มต่างๆที่จ่ายซื้อผลิตผลที่ผลิตขึ้นมาได้ในรอบปีนั้นบุคคลกลุ่มต่างๆนี้ได้แก่บุคคลกลุ่มที่เรียกว่าผู้บริโภคกลุ่มผู้ผลิตแล้วก็ภาครัฐบาลนอกจากนี้ในธุรกิจปัจจุบันเราก็ยังมีการติดต่อกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นคนที่จ่ายซื้อสินค้าหรือผลิตผลที่เราผลิตขึ้นอาจจะเป็นชาวต่างประเทศก็ได้นั่นก็คือเรามีการส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าออกอันนี้เราก็ต้องนำมาคิดด้วยเพราะฉะนั้นรายจ่ายทั้งหมดที่เราจะนำมาคิดคำนวณทางด้านผลิตภัณฑ์ประชาชาตินี้เราก็อาจจะแบ่งเป็นรายจ่ายในการบริโภคของผู้บริโภครายจ่ายในการลงทุนของหน่วยธุรกิจรายจ่ายของรัฐบาลแล้วก็รวมด้วยรายจ่ายที่ชาวต่างประเทศซื้อสินค้าที่ประเทศผลิตแล้วส่งออกไปขายแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอจะต้องหักรายจ่ายที่ประชาชนในประเทศซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพราะรายจ่ายนี้ไม่ได้เป็นการจ่ายซื้อสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศแต่เป็นจ่ายซื้อสินค้าที่นำเข้าดังนั้นกล่าวโดยสรุปการวัดทางด้านรายจ่ายจะประกอบด้วยรายจ่ายของผู้บริโภครายจ่ายในการลงทุนรายจ่ายของรัฐบาลและรายจ่ายของต่างประเทศที่ซื้อสินค้าออกหักด้วยรายจ่ายของคนในประเทศที่ซื้อสินค้าเข้าผลลัพธ์ที่ได้เราเรียกว่ารายจ่ายประชาชาติสรุปได้ว่าการวัดรายได้ประชาชาติทางด้านปัจจัยการผลิตผลลัพธ์ที่ได้ก็คือรายได้ประชาชาติการวัดทางด้านผลิตผลผลลัพธ์ที่ได้เราก็เรียกว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติส่วนวัดทางด้านรายจ่ายในการซื้อสินผลิตผลผลลัพธ์ที่ได้ก็เรียกว่ารายจ่ายประชาชาติเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาที่เราวัดรายได้ประชาชาติเราจะได้ตัวเลข3ตัวด้วยกันคือตัวเลขรายได้ประชาชาติตัวเลขผลิตผลประชาชาติหรือผลิตภัณฑ์ประชาชาติและตัวเลขรายจ่ายประชาชาติ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเราก็ได้รับทราบกันไปแล้วนะครับว่ารายได้ประชาชาติอาจวัดได้2วิธีคือวิธีวัดทางด้านปัจจัยการผลิตรายได้และวิธีการวัดทางด้านผลิตผลรายจ่ายและสำหรับปัญหาที่น่าจะพิจารณาก็คือการวัดรายได้ประชาชาติทั้ง2วิธีนี้จะให้ผลที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรก็อยากจะขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยให้รายละเอียดด้วยครับ
ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขรายได้ประชาชาติผลิตภัณฑ์ประชาชาติหรือรายจ่ายประชาชาติที่เราวัดหรือคำนวณขึ้นมาได้เมื่อได้ตัวเลขออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นจำนวนตัวเลขเดียวกันเช่นถ้าเผื่อเราวัดรายได้ประชาชาติได้มูลค่า 1,000 ล้านบาทวัดผลิตภัณฑ์ประชาชาติหรือรายจ่ายประชาชาติก็ต้องได้มูลค่า 1,000 ล้านบาทเหมือนกันด้วยอันนี้เป็นหลักทางวิชาการว่าทั้ง3ตัวนี้จะต้องได้ผลลัพธ์เท่ากันไม่ต่างกันแต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติอาจจะต่างกันบ้างเหตุที่ต่างกันก็เพราะว่าเราเก็บตัวเลขมาจากแหล่งที่ต่างกันตัวอย่างเช่นทางด้านรายได้ประชาชาติเราก็อาจจะเก็บตัวเลขมาจากกรมสรรพากรมาจากสถาบันการเงินและมาจากอีกหลายแห่งส่วนทางด้านผลิตภัณฑ์ประชาชาติเราก็อาจจะเก็บตัวเลขมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกรมศุลกากรเพื่อให้รู้สินค้าเข้าสินค้าออกพวกเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต่างแหล่งอีกกันอีกส่วนทางด้านรายจ่ายประชาชาติเราเก็บตัวเลขเกี่ยวกับรายจ่ายของประชาชนรายจ่ายในการลงทุนทางธุรกิจก็เก็บมาจากคนละแหล่งกันอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบางทีข้อมูลหรือว่าตัวเลขที่เก็บมาได้นี้อาจจะคลาดเคลื่อนเก็บได้ไม่สมบูรณ์ก็อาจจะทำให้ตัวเลขต่างกันแต่ต่างกันเท่าไหร่เราถือว่าเกิดจากความคลาดเคลื่อนทางสถิติซึ่งก็ไม่ควรจะคลาดเคลื่อนกันมากนักถ้าเผื่อคลาดเคลื่อนกันมากก็แสดงว่าแหล่งข้อมูลคงเชื่อถือไม่ค่อยได้จึงทำให้เก็บตัวเลขได้ไม่สมบูรณ์นักอันนี้เป็นไปในทางปฏิบัติเหตุที่จะต้องได้ผลลัพธ์เท่ากันหรือเป็นตัวเลขเดียวกันก็เพราะว่ารายได้ประชาชาติก็ดีผลิตภัณฑ์ประชาชาติหรือจะเรียกว่ารายจ่ายประชาชาติแม้ว่าจะชื่อเรียกต่างกันนะครับแต่ที่จริงแล้วก็คือหมายถึงสิ่งเดียวกันแต่มองคนละด้านกันถ้าเป็นการมองถึงมูลค่าสินค้าหรือผลิตผลที่ประเทศผลิตขึ้นมาได้เราก็เรียกว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติแต่เมื่อผลิตผลผิดขึ้นมาแล้วผิดมาเพื่อขายผิดมาเพื่อจำหน่ายจำนวนนี้ก็ต้องขายไปให้กับบุคคลกลุ่มต่างๆเมื่อบุคคลกลุ่มต่างๆจ่ายเงินซื้อผลิตผลจำนวนนั้นมองทางด้านผู้จ่ายเงินเราก็เรียกว่ารายจ่ายประชาชาติหรือในการผลิตสินค้าหรือผลิตผลจำนวนนั้นก็ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิตเป็นจำนวนเท่าๆกันกับมูลค่าของผลผลิตค่าตอบแทนที่เจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับเราก็เรียกว่ารายได้ประชาชาติซึ่งก็ต้องเท่ากับมูลค่าของผลผลิตเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าที่จริงแล้วก็คือสิ่งเดียวกันถ้าเรามองทางด้านผู้รับคือเจ้าของปัจจัยผลิตเราก็เรียกว่ารายได้ประชาชาติถ้ามองทางด้านมูลค่าของสินค้าที่ผลิตขึ้นมาเราก็เรียกว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติแต่ถ้าเรามองทางด้านคนที่จ่ายเงินซื้อสินค้าหรือผลิตผลเหล่านี้เราก็เรียกว่ารายจ่ายประชาชาติเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทั้ง3คำนี้ต้องเท่ากันเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวกัน
อาจารย์ครับแล้วสำหรับการวัดในแต่ละวิธีดังที่อาจารย์ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ครับ
ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างนะครับอาจารย
์ครับสิ่งที่เรากังวลมากก็คือว่าในการวัดทั้ง3วิธีถึงแม้ว่าในทางทฤษฎีแล้วควรจะเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับในทางปฏิบัติอย่างที่บอกแล้วว่าจะคลาดเคลื่อนบ้างนอกจากความผิดพลาดทางสถิติแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นในการวัดบางวิธีนะครับจะยกตัวอย่างเช่นนะฮะการวัดทางด้านผลิตผลหรือทางด้านผลิตภัณฑ์ประชาชาตินะครับสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าปัญหาเรื่องการนับซ้ำนะครับปัญหาการนับซ้ำหมายความว่าเรานับมูลค่าของสินค้าเนี่ยที่เราวัดเป็นรายได้นะครับหรือผลิตภัณฑ์ประชาชาติเนี่ยซ้ำอีกนะครับก็คือสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยเมื่อผ่านกระบวนการผลิตเนี่ยจะต้องมีหลายขั้นตอนนะครับในแต่ละขั้นตอนนี้ถ้าเรานับมูลค่าของแต่ละขั้นตอนเข้ามารวมกันเข้ามูลค่าสุดท้ายซึ่งเป็นตัววัดผลิตภัณฑ์ประชาชาตินั้นจะมากกว่าความเป็นจริงนะครับอันนี้วิธีการแก้ก็คือว่าเราจะใช้วิธีการที่เรียกว่าใช้วัดด้วยมูลค่าเพิ่มหมายความว่าในการวัดแต่ละขั้นตอนนั้นเราจะวัดเฉพาะมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากขั้นตอนก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราผลิตเสื้อผ้านะครับเสื้อสำเร็จรูปที่เราซื้อมาจากห้างสรรพสินค้านะครับสมมติตัวละ500บาทนะครับการก่อนที่จะมาเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่เราซื้อมา500บาทนี้ต้องผ่านกระบวนการมาตั้งแต่การปลูกฝ้ายนะครับแล้วก็มาทอย้อมสีทำเป็นผ้าผืนทุกอย่างนะครับและขั้นตอนจะมีมูลค่าเกิดขึ้นแต่ละขั้นตอนเนี่ยถ้าเรานับมูลค่าแต่ละขั้นตอนมาแล้วนะครับเสื้อตัวนี้จะมีมูลค่ามากกว่า500บาทที่เราซื้อจากห้างสรรพสินค้าแต่ถ้าเรานับเฉพาะมูลค่าที่เพิ่มขึ้นแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ที่ชาวไร่ปลูกขึ้นมานะครับแล้วก็มาทำเป็นได้แล้วก็มาย้อมสีแล้วมาทำเป็นผ้าผืนเอาเฉพาะมูลค่าที่เพิ่มขึ้นแต่ละขั้นตอนนะครับผลสุดท้ายแล้วมูลค่าเพิ่มที่รวมกันจะเท่ากับราคาผ้าเสื้อผ้าที่เราซื้อมาจากข้างสรรพสินค้า500บาทพอดีครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเราก็ได้รับทราบกันไปแล้วนะครับว่ารายได้ประชาชาติคืออะไรและมีวิธีการวัดได้อย่างไรบ้าง มาถึงตอนนี้นะครับก็จะมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติที่รองศาสตราจารย์ดร.ณรงศักดิ์ธนวิบูลชัยจะเพิ่มเติมให้พวกเราได้ทราบครับ
การที่ประเทศสามารถผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้นนั่นก็คือแสดงออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่เพิ่มขึ้นก็ดีหรือรายได้ประชาชาติที่เพิ่มขึ้นนั้นมันเพียงแต่แสดงให้เห็นว่าประเทศมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเท่านั้นกิจกรรมในที่นี้ก็คือกิจกรรมทางด้านการผลิตจะเพิ่มขึ้นกิจกรรมทางด้านการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนหรือกิจกรรมทางด้านการบริโภคการซื้อสินค้าอะไรเหล่านั้นก็จะสูงขึ้นแต่ข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชาติหรือผลิตภัณฑ์ประชาชาตินี้ไม่ได้หมายความว่าสวัสดิการหรือความเป็นอยู่ของประชาชนจะต้องดีขึ้นด้วยการที่จะดูว่าสวัสดิการของประชาชนดีขึ้นหรือไม่จะต้องดูสิ่งอื่นๆประกอบด้วยดูว่าประชาชนต้องทำงานหนักมากขึ้นหรือเปล่าสินค้าบริการที่ประเทศผลิตขึ้นมานี้สนองความต้องการให้กับประชาชนส่วนใหญ่หรือไม่การกระจายรายได้ประชาชาติเป็นอย่างไรเท่าเทียมกันหรือมีความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นอันนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเผื่อว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติหรือรายได้ประชาชาติสูงขึ้นจริงแต่การกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันคนส่วนใหญ่ยากจนในขณะที่คนส่วนน้อยมีฐานะดีขึ้นหรือสินค้าบริการที่ผลิตขึ้นมานี้ไม่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เช่นประเทศไปทุ่มผลิตสินค้าใช้ปัจจัยการผลิตไปผลิตสินค้าประเภทอาวุธซึ่งประชาชนไม่ต้องการต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคหรือได้มีการใช้ปัจจัยการผลิตไปผลิตสินค้าบริการที่ไม่ได้สนองความต้องการของประชาชนอย่างเช่นปัจจุบันเราก็ใช้ที่ดินไม่ใช่เพื่อการเกษตรแต่มีการหันเหเอาที่ดินไปสร้างเป็นสนามกอล์ฟเป็นอะไรต่ออะไรอีกมากมายแม้ว่ามูลค่าจะดูสูงขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าของที่ดินที่ใช้ในการเกษตรแต่เราจะเห็นได้ว่าก็ไม่ได้ทำให้สวัสดิการของประชาชนดีขึ้นอาจจะแย่ลงเกษตรกรซึ่งเคยมีที่ดินทำการเพาะปลูกอาจจะต้องสูญเสียที่ดินกลายเป็นคนยากจนไม่มีที่ดินทำกินเห็นว่าสวัสดิการก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือถ้าเผื่อว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติสูงขึ้นจริงแต่ว่าบังคับให้ประชาชนต้องทำงานหนักมากขึ้นประชาชนก็อาจจะมีความเป็นอยู่ที่แย่กว่าเดิมก็ได้ถูกบังคับให้ทำงานหนักมากชั่วโมงอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นสวัสดิการก็อาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้มีข้อที่น่าสังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือว่าการที่ผลิตภัณฑ์ประชาชาติได้เพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้หมายความว่าประสิทธิภาพการผลิตจะดีขึ้นประสิทธิภาพการผลิตอาจจะเท่าเดิมหรือบางครั้งอาจจะเลวลงกว่าเดิมก็ได้ถ้าเหตุที่ผลิตสินค้าได้มากขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าใช้ทรัพยากรในการผลิตมากขึ้นแต่ประสิทธิภาพการผลิตไม่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นตัวอย่างง่ายๆเช่นเราปลูกข้าวได้มากขึ้นดูสถิติจากช่วงเวลา23ปีที่ผ่านมาเราปลูกข้าวได้มากขึ้นส่งออกได้มากขึ้นแต่ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกเมื่อเทียบกับผลผลิตต่อไร่กลับต่ำลงโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแสดงว่าประสิทธิภาพการปลูกข้าวของเราไม่ได้ดีขึ้นเลยแต่เหตุที่เราปลูกข้าวได้มากขึ้นก็เพราะว่าเราขยายเนื้อที่การเพาะปลูกบุกรุกป่าสงวนถางป่าเพื่อมาปลูกข้าวหรือพืชผลการเกษตรเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติจะเพิ่มขึ้นจริงแต่ว่าประสิทธิภาพการผลิตก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยผลสรุปได้ว่ารายได้ประชาชาติหรือผลิตภัณฑ์ประชาชาติก็เป็นเพียงเครื่องวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่ว่าไม่ได้เป็นเครื่องชี้ถึงสวัสดิการทางเศรษฐกิจประชาชนหรือไม่ได้เป็นเครื่องชี้ว่าประสิทธิภาพการผลิตจะเป็นอย่างไร
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับรายได้ประชาชาตินี้นับว่ามีความสำคัญในมหาเศรษฐศาสตร์เพราะใช้เป็นเครื่องวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยที่เราก็มีวิธีการคำนวณหรือวิธีวัดรายได้ประชาชาติดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับสำหรับเวลาของรายการในวันนี้ก็หมดลงแล้วโอกาสนี้ผมขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ณรงศักดิ์ธนวิบูลชัยที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรครับสำหรับรายการนี้สิงหราชสังยุตประสานงานชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงและผมพิทยาเจริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ